Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Yeni versiya, Azadlıq qəzeti minalanmış əraziyə girdiyi üçün təzyiqlərinin üzvədir.
Tolerant Sosial Araşdırma Birliyinin sədri Azər Rəşboğlu isə hesab edir ki, hakimiyyət artıq müxalifəti zəifləşdirib. İndi müxalifət demokratik mətbuat susdurulmaqdadır.
Bugün Sarkisyanın Ermənistan prezidenti kimi getdiyi birinci yer qəbristanlıq olub.
Moskvada çıxan ingilis dilli Moscow Times qəzeti yazır ki, əsən Dağlıq Qarabağdan olan Sarkisyan formal olaraq Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə danışıqları davam etdirəcək. Ancaq Dağlıq Qarabağın müstəqilliyindən az olan statusa razı olmağı ağlabatan deyil.
Və Naxçıvandakı sahibkarlar deyirlər ki, ümidləri qalıb təkərə.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurdu benim. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlısın.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməkdəcəm. O mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Azadlıq qəzeti az qala kommunistlərə rəhmət oxuyur. Sovet dövründə 1989-cu ildən çıxmağa başlayıb Azadlıq qəzeti, amma qəzetin o zamanlar real bağlamaq təhlükəsi olmayıb, 200 min tirajla çıxıb əl-əl gəzib. İndi qəzet deyir ki, onu məhv eləmək planı var. Bugün Azadlıq qəzeti cəmi bir neçə min tirajla çıxır, maliyyəsi zəifdir, rayonlara da az gedib çıxır. Sovet dövrünə baxanda indi Azadlıq qəzetinin insanların düşüncəsinə, ictimai rəyə təsir imkanları xeyli azalıb. Belə bir sual yarana bilər ki, bu çətin vəziyyətdə olan qəzetin varlığı hökuməti niyə narahat eləməlidir? Amma ekspertlər deyirlər ki, təzyiqlərə səbəb odur ki, Azadlıq qəzeti minalanmış əraziyə girib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin söhbəti.
Azadlıq qəzetinin rəhbərliyi indi də yeni təxribatlarla üzləşəcəklərindən ehtiyatlanırlar. Qəzetin texniki direktoru Azər Əhmədov deyir ki, hakimiyyət hər vəsilə onları susturmaq yolunu tutub.
Üst üstə 300 min manatdan çox sərmələnmişik. Binamız əlimizdən zorla alınır. İki nəfər ayrı vaxtlarda müxbirimiz Fikrət Hüseynli və Nicat Dağları döyülüb, bıçaqlanıb. Ondan sonra Mirzə Sakit Darma çürük ittihamla həbsə atıldı. Onun dalınca Qənimət Zahidin həbsi, onun dalınca Aqil Xəlilin jurnalist borcunu yerinə yetirərkən vəhşəsinə döyülməsi, nəhayət Aqil Xəlilin bıçaqlanması, nəhayət Aqil Xəlilin cılız, iyrənc məsələlərdə adı hallandırılması, bütün bunları onu göstərir ki, hakimiyyətin məqsədi bütövlükdə Azadlıq qəzetini susturmağa yönəlib.
Azər Əhmədov hesab edir ki, məhz Azadlıq qəzetinin hədəf seçilməsi təsadüf deyil. Bununla həm söz azadlığını boğmaq, həm də qəzetin mənsub olduğu düşərgəni zəiflədib yox etmək istəyirlər. Azər Əhmədov deyir ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası bəzi müxalifət partiyalarından fərqli olaraq qarşıdan gələn prezident seçkilərinə demokratik görüntü vermək niyyətində deyil. Bu da vaxtilə Azadlıq qəzetini təsis edən bu təşkilata aqressiv münasibət yaradır. Tolerant Sosial Araşdırma Birliyinin sədri Azər Rəşdoğlu isə hesab edir ki, hakimiyyət artıq müxalifəti zəifləşdirib. İndi müxalifət demokratik mətbuat susdurulmaqdadır.
Belə demək mümkünsə, bir gün mətbuat, jurnalistlər minalı sahiyə yönəldiliblər və müxalifət fəaliyyət göstərə bilmədi və bəlkə də göstərmək istəmədiyinə görə həmin minaların partlanmasından ən çox əziyyət çəkən məhz jurnalistlər olur.
Azər Rəşdoğlu deyir ki, onlar həmişə yarı zarafat, yarı ciddi mətbuatda növbəti qurban ola biləcək şəxslərin siyasını tərtib etməyə çalışıblar. Onun sözlərinə görə o qədər də tanınmayan Aqil Xəlilin hədəf seçilməsi isə göstərir ki, hakimiyyət tək aparıcı yazarları yox, bütünlükdə mətbuatı məhv etmək istəyir. Azər Rəşdoğlu deyir ki, indi hər bir jurnalistin içində daxili bir senzor yaranmaqdadır. Bu ölümdən yox, biabır olmaqdan qorxmaqda. Ancaq hakimiyyət rəsmiləri baş verənlərin söz azadlığının boğulması kimi dəyərləndirilməsi ilə razılaşmırlar. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, Mirzə Sakit və Qənimət Zahid məhkəmə qarşısında konkret əməllərinə görə cavab veriblər. Bəxtiyar Sadıqovun sözlərinə görə, əgər istintaq Aqil Xəlilin bıçaqlanma səbəbi ilə bağlı həqiqətləri üzə çıxarırsa, buna siyasi rəng verməyə ehtiyac yoxdur.
Azərbaycanda demokratiya inkişaf eləyir. Azərbaycanın Qarabağ adlı problemi var və problemin çözülməsində biz beynəlxalq qurum təşkilatlardan böyük dəstək göstəririk. Bunlar isə ikili standartdan işləyən həmin beynəlxalq qurum və təşkilatlara bəhanə verirlər ki, onlar bizim bu məsələmizin həllini yubatsınlar və mən çox təəssüf edirəm ki, jurnalistlər həqiqəti bir tərəfə qoyublar. Onlar verilən sifarişlər əsasında hərəkət edirlər.
Bu vəziyyətin ölkəni hara aparacağı da indi çoxlarını düşündürən suallardandır. Hakimiyyət rəsmilərinin açıqlamalarından asılı olmayaraq, bəzi təhlilçilərin gələcəyə təxminləri o qədər də ürək açan deyil. Sirkla qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov deyir ki, əslində indi Azərbaycanda idarə edilməyən özbaşınalıq hökm sürür. Üstəlik qarşıdan prezident seçkiləri gəldiyindən bu idarə edilməyən özbaşınalıqda siyasi maraqlar üst-üstə düşür. Tolerans Sosial Araşdırma Birliyinin sədri Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, indi bir məsələ dəqiq müəyyən edilməlidir. Azərbaycanın məqsədi Avropaya inteqrasiyadır, yoxsa bəzi şərq ölkələrindən nümunə götürmək. Azər Rəşidoğlunun fikrincə, bunu təkcə Azərbaycan cəmiyyəti yox, elə beynəlxalq təşkilatlar da müəyyən etməlidir. Əks halda Azərbaycanda baş verən hadisələri düzgün təhlil etmək mümkün olmayacaq.
Babək Bəkirin söhbəti. Azərbaycanda mətbuata kömək üçün Avropadan gələn var. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdi indiyəcən daha çox etiraz bəyanatları verirdi, bugün isə müraciət edib özdə 3 dənə. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin bıçaqlanması ilə bağlı istintaq Haraşdini əməlli başda əsəbləşdirib. O deyib ki, hüquq mühafizə orqanlarında işləyənlərin özlərinə qarşı iş açmaq lazımdır. ATƏT nümayəndəsinin mətbuat konfransından Sevinç Hüseynzadə xəbər verir.
Mikloş Haraşdi Azərbaycanın bəzi televiziyalarını Aqil Xəlillə bağlı propagand xarakterli material yayımladığına görə tənqid edib. O bildirdi ki, mərkəzdən hazırlanan və idarə olunan bir filmi Azərbaycan mediası qabaqçadan redaktə eləyərək efirə verib. Haraşdi dedi ki, bu media mənsubları nəinki bu yalancı materialı verməkdən çəkinməyib, hələ üstəlik jurnalistikanın tələb etdiyi kimi qarşı tərəfin münasibətini bildirməsi üçün şərait də yaratmayıb. ATƏT nümayəndəsi bu televiziyaları bu cür hərəkətlərini dayandırmağa çağırıb, əlavə edib ki, əslində Aqil Xəlillə bağlı efirə gedən propagandanın əsas məqsədi jurnalistin bıçaqlanmasının üstünü örtmək, hadisəni unutdurmaqdır.
Mən onlara müraciət edirəm ki, bunu dayandırsınlar. Bu qanunsuzdur, şəxsi həyata müdaxilədir, qeyri-etikdir. Bu, medianın cəmiyyətdə oynadığı rola daban-dabana ziddir.
Very importantly, for me at least, equally importantly, it is unethical.
Mikloş Haraşdi deyib ki, tənqidi jurnalistlər və ya korrupsiya mövzusunda araşdırma aparan jurnalistləri jurnalistikaya aid olmayan pozuntularla ittiham ediblər. Məsələn, Gündəlik və Real Azərbaycan qəzetinin təsisçi və baş redaktoru Eynula Fətullayev terrorla hədələmə və vergidən yayılma kimi ittihamlarla. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlığa görə. Həmin qəzetin satirik yazarı Mirzə Sakit narkotik maddələrdən istifadəyə görə. Hazırda isə Aqil Xəlil propagandanın qurbanı olurlar. Haraşdi hüquq mühafizə orqanlarını çağırıb ki, tənqidi yazan jurnalistlərə qarşı bu cür saxtakarlıqları dayandırsınlar.
Mən baş prokurordan xahiş elədim ki, istintaq materialını media vasitəsilə yayan və bundan jurnalistin şəxsi həyatına müdaxilə edən şəxslərə qarşı dərhal cinayət işi açılsın. Bunların hər ikisi cinayətdir.
Investigation data in public, both are crimes.
Haraşdi prezidentə də müraciət edib ki, həbsdə olan jurnalistlərin əf xahişlərinin olub-olmamasından asılı olmayaraq onları əf etsin. O bildirib ki, həbsdəki jurnalistlər layiq olmadıqları cəzanı çəkirlər. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi deyib ki, artıq qanunvericilikdə dəyişiklik etməyin vaxtı çatıb. Şərəf və böhtan məsələsi cinayət məsuliyyəti ilə deyil, mülki məsuliyyətlə əvəzlənməlidir. Haraşdi deyib ki, onlar Azərbaycan hökuməti ilə yaxşı əməkdaşlıq münasibətləri əldə ediblər və o inanır ki, Azərbaycan hökuməti hüquq mühafizə orqanları tərəfindən jurnalistlərə qarşı bu cür işlərin hazırlanmasının qarşısını alacaq. Çünki bu Azərbaycanın imicinə ziyan vurur. ATƏT nümayəndəsi bir məsələyə də toxunub deyib ki, gündəlik Azərbaycan qəzeti bir müddət əvvəl qarşılaşdığı problemlərdən, o cümlədən baş redaktorunun həbsindən sonra fəaliyyətini dayandırdı. Hazırda isə Azadlıq qəzetinin də baş redaktoru və jurnalistlərindən biri həbsdə, bir əməkdaşı isə döyülüb. Ona görə də haraşdı ümid etdiyini bildirib ki, Azadlıq qəzeti gündəlik Azərbaycan qəzetinin yolunu davam etdirməyəcək və bu müstəqil medianın sayının artmasına gətirəcək. Sonda ATƏT rəsmisi onu da əlavə edib ki, onlar arzu olunmaz tendensiyanın dayandırılması çağırışlarını bundan sonra da davam etdirəcəklər.
Sevinç Hüseynzadənin reportajı. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında isə forum keçirilir. Sizcə Aqil Xəlili bıçaqlayanların motivi nə olub? Əgər sizin də bununla bağlı fikriniz, rəyiniz varsa, saytımıza daxil olub fikirlərinizi başqaları ilə bölüşə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Növbəti mövzumuz o olacaq ki, bugün Sarkisyanın Ermənistan prezidenti kimi getdiyi birinci yer qəbristanlıq olub. Daha sonra isə kontekstdən sonra 14-24 gənclik verilişinə qulaq asa bilərsiniz.
Simul Gənclər Şəbəkəsinin timsalında xeyriyyə işlərində gənclərin nə kimi rol olduğunu öyrənəcəyik. Azərbaycanda mesonantlıq etmək istəyən gəncləri nə gözləyir? Əminəm ki, müzakirələrimizdən stimul alacaqsınız. Ataların bir misalı var ki, başın ağrıyır, kəs qutar, dişin ağrıyır, çək qutar. Amma bəzən əziyyətsiz filansız da ağrıların ötəsindən gəlmək olarmış. Necə? Gənc stomatoloq İlkin Baba Kişiyev kimi. 2 ilə yaxın diş həkimi olasan, amma bir dənə də diş çəkməyəsən. Onunla müsahibəni həmkarım Durna Səfərli hazırlayıb. Verilişi izləsəz, biləcəksiniz ki, İlkin niyə xəstələrinin dişini çəkməyi xoşlamır. Bundan başqa, sizi maraqlı dedilər gözləyir. Dediləri kim dediyini bilmək üçün 101.7 FM dalğasını dəyişmirsiniz, 25 dəqiqəni bizdən ayrılmırsınız və radionuza səs verib bizi dinləməyə davam etdirirsiniz. O zaman dedi müəlliflərini qaçırmayacaqsınız.
Gənclik verilişinə təxminən 20 dəqiqədən sonra qulaq asa biləcəksiniz. Kontekst proqramı isə davam eləyir. Sarkisyan bugündən Ermənistanın yeni prezidentidir. Bugün o, and içmə mərasimində deyib ki, xalqa sədaqətlə xidmət eləyəcək. Amma həm də xalqın bir hissəsindən gizlənməyə məcbur olub. Polis Yerevanın mərkəzini bağlayıb ki, müxalifət onun and içmə mərasiminə mane ola bilməsin. Sarkisyan fevraldakı prezident seçkilərində qalib elan edilsə də, müxalifət deyir ki, nəticələr saxtalaşdırılıb. Sizcə bugün Sarkisyanın prezident kimi getdiyi birinci yer hara olub? Qəbristanlıq. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Ser Sarkisyanın and içib prezident olan kimi elə bugün getdiyi yer hara olub? Yerablur qəbristanlığı. Burada Qarabağ müharibəsində ölənlər dəfn olunub. Moskvada çıxan ingilis dilli Moscow Times qəzeti yazır ki, əslən Dağlıq Qarabağdan olan Sarkisyan formal olaraq Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə danışıqları davam etdirəcək. Ancaq Dağlıq Qarabağın müstəqilliyindən az olan statusa razı olmağı ağla batan deyil. Ser Sarkisyanın and içmə mərasimində isə 58 ölkənin nümayəndəsi iştirak edib. Ser Sarkisyana erməni katolikosu 2. Qarigin xeyir dua verib. Elə bu vaxt küçədə toplaşan müxalifət isə yerə gül qoymaqla 19 fevral seçkilərinin nəticələrinə etiraz edənləri polis dağdanında ölən 8 nəfərin xatirəsini yad edib. Ermənistan insan haqları böhranı yaşayır. Yeni prezidentin ilk vəzifəsi bu istiqamətdə qəti addımlar atmaq olmalıdır. Bunu Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Ser Sarkisyanın and içmə mərasimi ərəfəsində yaydığı hesabatda yazır. Human Rights Watch-un Avropa və Asiya üzrə direktoru Holly Kartner deyir ki, yeni prezident müxalifətə qarşı seçkidən sonrakı zorakılığı araşdırmasa, onun legitimliyi problemi olacaq. Ermənistan politoloqlarının fikrincə bu legitimlik prezident Ser Sarkisyanın hazırda ən böyük problemidir. Xalqın bir hissəsi onu prezident hesab eləmir. Müxalifət nümayəndəsi Levon Zurabyan Moscow Times-a deyib ki, Ermənistanda hakimiyyətin bir adı var, banditokratiya. Ermənistanda hakimiyyət müxalifət qarşı durması yenidən qızışa və bu cəmiyyəti silkələyə bilərmi? Ermənistanın Aravot qəzetinin siyasi şərhçisi Aram Abramyan deyir.
Burada xüsusilə gənclərdən ibarət olan bir qrup aktiv var ki, onlar elektriklənirlər. Amma mən deməzdim ki, bütövlükdə cəmiyyət terpetrasiyan mitinqlərinin xatirəsi ilə yaşayır. Cəmatın başı gündəlik qayğılarına qarışıb.
Bəs yeni prezident Ser Sarkisyandan daxili və xarici siyasətdə nələr gözlənilir? Moscow Times Sarkisyana yaxın olan, ancaq adı çəkilməyən biznesmenə istinadla yazır ki, Sarkisyan Ermənistan iqtisadiyyatındakı oliqarxlara son qoya bilər Rusiyada Putin elədiyi kimi. Oliqarxlar Terpetrasyanın prezidentlik dövründən yaranıblar və sonrakı prezident Koçaryan onlara çox toxuna bilmədi ya istəmədi. Hərçənd onlar arasında Terpetrasyana yaxın olanlar var. Müxalifətə birbaşa hücumdan çəkinən Sarkisyanın əvvəlcə müxalifətə yaxın olan oliqarxlara hücuma keçəcəyi gözlənilir. Bəlkə də təsadüfi deyil ki, Human Rights Watch-un Sarkisyana 4 tövsiyəsindən biri də budur ki, müxalifətə qarşı vergi orqanlarından istifadəyə son qoysun. Mercy Corporation-ın konfliktlərin həlli qrupundan Martirasyan deyir ki, Sarkisyan loyal müxalifət yaratmaqla da ciddi məşğul olacaq ki, həqiqi müxalifəti sıxışdırıb çıxarsın. Xarici siyasətdə elə bir dəyişiklik gözlənilmir. Çünki yerli politoloqların dediyi kimi Ermənistanın Rusiyanın asıllığından qurtarmağa alternativi yoxdur. Rusiya şirkətləri Ermənistanda zavodları, dəmir yollarını, metal şirkətlərini almaqda davam eləyəcək. Rusiya təkcə keçən il Ermənistanda 300 milyon dollarlıq zavod fabrika alıb. İranla münasibətlər inkişaf eləyəcək, həm də ona görə ki, İran Ermənistana rəqib Türkiyənin Qafqaza nüfuzunun artmasında strateji maniyə kimi baxır.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Kontekst verilişi davam eləyir. Naxçıvandakı sahibkarlar deyirlər ki, ümidləri qalıb təkərə. Bu barədə birazdan. Ət dükanında dəftər ola bilər? Ola bilər. Lap çörək mağazasında da ola bilər. Azərbaycanda nisiyə dəftərlərinin sayı artır. Hətta nəqliyyatda da nisiyə dəftəri peyda olub. Rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda 1 milyona can kasıb var və bir çoxlarının dolanışığı, soyucularının dolu ya boş olması dükan sahiblərinin mərhəmətinə bağlıdır. Dükançılar da yolunu tapıblar. Nisiyə alverinin artması dükanları müflis eləmir. İlqar Rəsulun söhbəti.
Son vaxtlar mağazalardan nisiyə dəftərlərin sayı artır. Yəni adamlar dükana gəlir, ehtiyacı olan malları alıb pulunu sonra verəcəklərini bildirirlər. Satıcı isə həmin adamların adlarını nisiyə dəftərinə yazır. Elə dükan var ki, orada artıq ikinci dəftər açılıb. Şübhəsiz ki, bu cür əməkdaşlıq tanış satıcı və alıcılar arasında mövcuddur. Satıcılar deyir ki, nisiyə mal götürən tanışlar qonum qonşudur. Digər tərəfdən də daimi müştərilərdir. Verməsən də iş getmir.
Nisiyə ilə işləyirik. Alırlar, sonra işləyirlər, ya maaş alırlar, götürüb sonra verir.
Dükanda olan malım yarısı qədər mən nisiyə cəmiyyətdə malım var. 8 ayla, 6 ayla, 1 ilə, 3 ayla. Olur ki, bu regulyar işləyən adamlar da olur. 100-120 nəfərin adı var. Kim gətirməyən də neyiniz? Olsa gətirərdi.
Satıcıların sözlərində görə ayrı-ayrı adamların borcları 2-3 manatdan tutmuş 100-200 manata deyə olur. Elə alıcılar olur ki, onların borcu ödəmədən dəftərdən silinir. Çünki bilirlər ki, o borcu ödəmək iqtidarında deyil. Qarşılıqlı inam əsasında qurulan belə qeyri-rəsmi ticarət münasibətləri rayon və kəndlərdə daha çox yayılıb. Burada bəzən borcun ödənilməsi hətta pulla yox, başqa məhsullarla da həyata keçirilir. Satıcılar nisiyə dəftərlərinin heç vaxt bağlanmayacağı qənaətindədirlər. Onlar cəmaatdan pulu vaxtında ala bilmədikləri üçün özləri də topdan satış məntəqələrindən malı nisiyə götürməyə məcbur olurlar. Yəni satıcı ilə alıcı arasında pulsuz anlaşma xırda ticarətçi ilə böyük ticarətçi arasında da pulsuz anlaşmanın əsasını qoyur.
Cəmaat pulu verməyəndi, məcburam özüm də yemlisi götürürüm mal bazardan. Sovetin vaxtında belə şeylər yox idi. Cəmaatin yanı imkanı olub da gedib nə lazımdır, qəndini, pöçəyini, meyvəsini alsın.
İlqar Rəsulun reportajı. Naxçıvanda isə 100-ə yaxın adamı dolandıran bir məişət evini sökmək üçün boşaldırlar. Bilinmir ki, niyə? Belə söküntü Naxçıvanda birinci dəfə deyil. Keçən ilin axırıda orada 57-ci bazar adlanan ticarət obyektini söküblər, abadlıq işləri aparmaq əsas gətirilməklə. O vaxt Naxçıvan şəhərində iş yerini itirən 3000-ə yaxın adam etiraz aksiyası da keçirmişdi. İndi Naxçıvandakı sahibkarlar deyirlər ki, ümidləri qalıb təkərə. Naxçıvandan Məlahət Dəsibovanın reportajı.
Naxçıvanda sökülən obyektlərin sırasına şəhərin mərkəzindəki məişət xidməti adlanan bina da əlavə olundu. 32 səhmdara məxsus olan bu binadakı müəssisələrin nə rəhbərləri, nə də ki işçiləri belə izdihamlı binanın niyə söküldüyünü özləri də bilmirlər. Dediklərinə görə bir ay əvvəl təmir adı ilə binanın bir hissəsi sökülüb. 2 gün əvvəl isə heç bir xəbərdarlıq edilmədən binanın tamamilə boşaldılması göstərişi verilib. Avadanlıqların boşaldılmasına 3 gün vaxt verilib. Bina 2 mərtəbə bir zirzəmdən ibarətdir. Ərazisində 2 kafe, 300 nəfərlik şadlıq evi, 4 böyük dərzi sexi, 2 çörək və 2 şirniyyat sexi, 8 mağaza, 2 sayılı notariat kontoru və daha bir neçə istimai iaşə obyekti yerləşir. Müəssisə rəhbərlərinin dediklərinə görə həmin obyektlərdə birlikdə 100-dən artıq insan çalışır. İndi elə həmin işçilərin özləri çarəsiz vəziyyətdə qalıblar. Həmdarları olub da, bir neçə sahibi olub da buranın. Bəs onlar hardadır?
Bilmirəm, oxumağım, xabam yoxdur ki. Biz burada işləyirik, biz burada faylayıq.
Daşımaq deyib.
Daşımaq deyib.
Nə, hara daşıyırsınız?
Daşırıq eşi.
Nə
Oradan sonra bilmirəm, tabi. Oradan sonra biz dikdə işləyirik.
Nə vaxtdan işləyirik?
Mən çoxdan işləyirəm bunu. 2 il olar.
Sonra pul qazanırsın.
Qazanırıq.
Səhmdarlara, eləcə də işçilərə mətbuatda hər hansı məlumat verməmək tapşırığı verildiyindən onlardan ətraflı məlumat ala bilmədik. Yalnız onu öyrənə bildik ki, sökülən binanın arxasında vəzifəli şəxslər üçün villalar tikilir. Bu bina isə həmin villaların qarşısında yerləşdiyindən ümumi görüntüyə xələl gətirdiyi üçün sökülür. Biz də sökülən binanın arxasında hündür hasarlarla örtülmüş zirehli qapıları olan villaların tikildiyini gördük. Onun da şahidi olduq ki, villaların tikintisi şəhərin mərkəzində yerləşir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsinə məxsus əvvəllər nəbatət bağı kimi tanınan çox nadir bitkiləri olan ərazini də məhv edib. Naxçıvan şəhər icra hakimiyyətindən suallarımıza ətraflı cavab ala bilmədik. Yalnız onu öyrəndik ki, ərazi dövlət əhəmiyyətli obyektə veriləcək. Binanın sahibləri olan 32 səhmdarın nə özlərindən səs çıxdı, nə də ki, səlahiyyətli şəxslər onların aqibətləri haqqında məlumat vermədilər. Son vaxtlar Naxçıvanda sahibkarların əmlakı tez-tez söküldüyündən səhmdarlardan biri isə yarı zərafat onu dedi ki, gələk Naxçıvanda daşınmaz əmlakı da təkərlər üzərində tikəsən. Çünki onu da tez-tez ora-bura daşımaq lazım olur.
Məlahət Nəsibovanın reportajı. Təyyarəyə buraxılmaq üçün xalça palazının neçə yaşı olmalıdır? Bu haqda elandan sonra.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Aeroporta gəlmişsiniz, amma məlum olur ki, bagajınız qalmalıdır Azərbaycanda. Özdə elə bir bagaj ki, ona bir ətək pul vermişsiniz. Fərqi yoxdur, xaricdə işləyirsiniz və istəyirsiniz ki, vətəni xatırlamaq üçün özünüzlə bir Azərbaycan xalçası alıb aparasınız, yaxud da ki, xaricdə yaşayan qohumunuz ilə gedirsiniz, qərar almışsınız ki, Xəzərin içəri şəhərin ya da ki, Qız qalasının şəklini hədiyə aparasınız. Bunun üçün qaydalar var. Təyyarəyə buraxılmaq üçün xalça palazın neçə yaşı olmalıdır, bundan Şəhla Sultanova danışacaq.
Bilməyən adam verə bilər ki, bu adəcə süvenirdir, amma bu çox dəyərli, çox qiymətli şeydir, misal üçün.
Biz ən çox kimdir sizdən alan?
90% bizim alıcılarımız xaricilərdir. Mən bilmirəm, nə üçün belədir. Bizim Azərbaycanlılar, məsələn, daha imkanlı Azərbaycanlılardan gəlmirlər.
Bu, Qız qalasının yanında xalça mağazalarından birinin sahibidir. Öz mağazasında əsasən xalı xalça, qədim mis qablar, milli başmaqlar və xəncər satan sahibkar deyir ki, ölkəyə xaricdən gələn qonaqlar bu cür milli və qədimi əşyalarla çox maraqlanırlar. Əsasən də xalça alırlar. Amma aldığı xalçanı eləcə öz ölkəsinə apara bilməz. Bunun üçün alınan hər hansı milli və qədimi əşya sənədləşməlidir.
Gedir xalça muzeyinə, təqdim edir onu, ekspertlər baxırlar o xalçaya, qiymət verirlər ona və 6 nəfər ekspert qol çəkir ki, yəni ki, icazə olar. Dövlətə rüsum ödənilir.
Nə qədər ödənilir?
26 manat rüsum ödənilir.
Mağaza sahibi deyir ki, nəinki xalça, alınan hər hansı milli və qədimi əşya sertifikatlaşmalıdır, amma heç də hər alınan mal sənədləşmir, yəni hər malı ölkədən çıxartmaq olmur.
Bunun 100 yaşı var. Bunlar hamısı təbii boyalar. Köhnədən hamısı təbii. İndiki satılardan çox təbii boyadır.
Bu cür xalçanı turist sahəsi çıxarda bilərmi ölkədən?
Belə köhnə xalçanı çıxarda bilməz. Çünki bu tarixdir də, bunu çıxartmaq heç sözümüzü düzgündür, heç biz də razı olmalıq.
Qarşısında açdığı xalçanın hər ilməsinə ehtiyatla əl çəkən xalça mağazası sahibi sanki onlara bir zərər dəyəcəyindən qorxurdu. Dedi ki, bu xalçaya qədim olduğu üçün onun mağazasının yaraşığıdır. Bu cür xalı xalça və digər milli və qədimi əşyalar satan mağazanın sahibləri dedilər ki, əsas müştəriləri xarici turistlər olsa da, yaşı 70 ya 80-i keçmiş malları onlara satmırlar. Çünki bu cür malı ölkədən kənara çıxarmağa heç ölkə vətəndaşlarına da icazə verilmir.
Bir əşya ki, tarixi əhəmiyyəti daşıyırsa, onu mümkün deyil çıxartmaq. Xalça muzeyində heç vaxt ona sertifikat verilməyəcək, ya da ki, sertifikatsız da əlbəttə ki, bizim tamojnada onu saxlayacaqlar.
80-dən yuxarı yaşı olanlara icazə yoxdur.
80 yaşından yuxarı sənət verilmir dövlət tərəfindən. Yəni bu antikvar sayılır və o ölkədən çıxarıla bilməz. Satıcıların özləri də bunu kimsə alası olsa, ona deyir, başa salır ki, bu alınsa da sən bunu ölkədən çıxardamazsın.
Amma satıcılardan birinin dediyinə görə öz həvəsindən dönməyib xalçanı ölkədən çıxartmaq arzusu ilə alanlar da olub, amma çıxara bilməyiblər.
Köhnə 100 illik xalçanı aparmaq çətindir. Ağlayır, insan da xoş duyur, həvəslənir ki, bunu aparsın, aparır, çıxar da bunu. Görürsən ki, öz uçub gedir, aeroportdan gedir, o şoförümü ya kimsə orada, burada nümayəndəsi olan adam gətirir, qaytarır.
Ölkədən alınan süvenirlərin hansı halda ölkədən çıxarılmasına icazə verildiyini və ya verilmədiyini öyrənmək üçün bu cür malları sənədləşdirən Xalçaçılıq Müzeyinə üz tutsaq da məlumat ala bilmədik. Amma belə əşyaların satışı ilə məşğul olanlar dedilər ki, nəinki satılan, hətta nənə-babadan qalan və şəxsi mülkiyyət hesab olunan hər hansı belə qədimi əşya heç bir zaman ölkədən kənara çıxarılmır. Əgər Azərbaycan vətəndaşı tamamilə ailəli ilə və ya da həmişəlik ölkədən köçsə də, ona məxsus qədimi əşya burada, öz doğma vətənində qalır.
Şəhla Sultanovanın reportajı. Kontekst verilişi davam eləyir. Bakı Ceyhan borusu elə enli, elə yoğundu ki, bəziləri tikinti vaxtı eyham vururdular ki, bu əslində təkcə Azərbaycan neftindən ötürü deyil. Azərbaycan nefti 15-20 ilə tükənəcək, qərb hesablayıb ki, kəmərə gələcəkdə Orta Asiyanı qoşacaqlar. Məsələn, Qazaxıstanın təkcə Qaşağan yatağı son 30 ildə dünyada tapılan ən böyük, ən nəhəng yataqdır. Sonra həqiqətən də Qazaxıstan kəmərə qoşulmaq niyyətini bildirdi. İndi Avropa Birliyinin rəhbərləri Orta Asiyada səfərdədilər və çalışırlar ki, qaz məsələsini də həll eləsinlər. Beynəlxalq təşkilatlar isə Avropadan tələb eləyirlər ki, nefti qazı göz yumulu almasınlar. Ruzana Rəşidqızının söhbəti.
Avropa Birliyinin xarici əlaqələr üzrə komissarı Benita Ferreira-Waldner deyib ki, Aşqabaddakı danışıqlar birliklə Asiya ölkələri arasında əməkdaşlığı gücləndirəcək. Aşqabadda Ferreira-Waldner Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan, Qırğızistan və Qazaxıstan xarici işlər nazirləri ilə görüşür. Avropa enerjiyə görə indi Rusiyadan çox asılıdır. Mərkəzi Asiya ölkələrindən Qazaxıstan, Türkmenistan və Özbekistan isə dünyanın iri qaz və neft yataqlarına malikdir və bu region Avropanın enerji mənbələrini artırmaq üçün əsas hədəfdir. Azadlıq radiosuna müsahibəsində Benita Ferreira-Waldner etiraf edib ki, enerji baxımından Mərkəzi Asiya Avropa üçün getdikcə daha mühüm partnyora çevrilməkdədir.
Central Asia is a key partner in the energy market.
Mərkəzi Asiya enerji bazarında əsas partnyordur və bu bazarda potensialı böyüdür. Amma biz enerjinin təkrar istehsalı sahəsində də əməkdaşlığımızı inkişaf elətdiririk. Bu da mühüm mövzudur. Və əlbəttə biz idxal və ixrac marşrutlarımızın müxtəlifləşdirilməsi yönündə danışıq aparırıq.
And the diversification of export routes.
Amma insan haqları təşkilatları Avropa Birliyindən tələb eləyir ki, vəziyyətdən istifadə edib Mərkəzi Asiya hökumətlərinə təzyiqi artırsın. London İqtisadiyyat Məktəbindən Anna Matveyeva bu həftəki danışıqların əhəmiyyətini izah edir.
First, this is the first meeting in Aşxabad.
Əvvəla ilk dəfədir ki, Türkmenistanda belə tədbir keçirilir. Türkmenistan əvvəlki prezident Niyazovun vaxtında təcrid olunmuşdu. Bu həftəki tədbir beynəlxalq ictimaiyyətə, xüsusilə də Avropa Birliyinə yeni ölkənin açıldığını göstərir. İkincisi, Mərkəzi Asiya ölkələri belə görüşlərdə getdikcə daha yüksək səviyyədə təmsil olunurlar. Bu da Avropanın regiondakı oyununun əhəmiyyətinin artdığını göstərir.
Aşqabadda keçirilən danışıqlarda Avropa Birliyinin Mərkəzi Asiyaya yardım strategiyası planının icrası da müzakirə olunacaq. Yardım strategiyası planı keçən ilin iyununda qəbul olunub. Sənəd Avropa Birliyinin Mərkəzi Asiyada öhdəliklərinin artırılmasını nəzərdə tutur. Bu öhdəliklər iqtisadiyyat, ticarət, enerji, təhsil, ətraf mühitin qorunması, təhlükəsizlik və əlbəttə insan haqlarının qorunması ilə bağlıdır. Avropa Komissiyası bildirir ki, 2007-ci ildən 13-cü ilə qədər Mərkəzi Asiya üçün 750 milyon avroluq yardım nəzərdə tutulub. Bu isə əvvəlki dövrlə müqayisədə az qala 2 dəfə çoxdur. Keçən ilin sonlarında Avropa Birliyi Özbəkistan rəsmilərinə qoyduğu viza qadağasını müvəqqəti olaraq ləğv elədi. Qadağa Əndijan hadisələri zamanı yüzlərlə adamın ölümündə günahlandırılan rəsmilərə qoyulmuşdu və Özbəkistanda insan haqları ilə bağlı vəziyyət düzəlməsə yenidən tətbiq oluna bilər. Amma Avropa Birliyi rəsmiləri Daşkəndin xeyli müsbət addım atdığını deyirlər. Avropa Birliyinin komissarı Benita Ferreira-Waldner Daşkəndin onları ruhlandırdığını deyir. Bəziləri hesab edir ki, Avropa Birliyi ilə yaxınlıq doğrudan da Mərkəzi Asiyada vəziyyəti düzəldəcək. Amma London İqtisadiyyat Məktəbindən Anna Matveyeva əmindir ki, Avropa Birliyinin Mərkəzi Asiya ölkələrinə təsiri məhduddur.
Of course, a diplomatic resource makes some impact.
Əlbəttə, diplomatik vasitələrin təsiri ola bilər, amma biz möcüzə baş verəcəyini gözləyə bilmirik. Mərkəzi Asiya real olaraq Avropa Birliyindən asılı deyil, nə iqtisadi, nə siyasi, nə də təhlükəsizlik baxımından. Və Avropa Birliyi ilə əlaqələr zəifləsə, regionda bu ölkələrin üz tutacaqları başqa oyunçular var. Çin var, Rusiya var.
like China, Russia.
İnsan Hakları Təşkilatı Amnesty International bəyanat yayıb, Avropa Birliyini və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarını öhdəliklərinə əməl eləməyə çağırıb. Təşkilat bildirir ki, hər iki tərəf göstərməlidir ki, insan haqları məsələsini üzə tutub iqtisadi əməkdaşlığa üstünlük vermirlər. Human Rights Watch isə Avropa Birliyini Mərkəzi Asiya ilə bağlı strategiyasını şəffaf aparmağa, vətəndaş cəmiyyəti ilə əlaqəli işləməyə çağırıb.
Ruzanna Rəşid qızının söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan gənclik proqramı ilə davam edəcək.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
14 24
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər, 101.7 FM-də gənclərin dünyasına təşrif buyurmuşsunuz. Sizi qarşılayan və 25 dəqiqə boyu müşahidə edən mən olacağam, Müsalə Əlibəyli. 14 20...